Garlant o blu pain. Bore ddydd, bu wawr eiddyn, y bîm gyfarfod a bîn. Yn ungof serch, iawn angerdd, yn ail coed yn eilio cerdd. Erchais sy'n bîn o minoed, blethu cainc o blith y coed. Yn gyrn heirdd, yn goron hoyw, yn erlant im, yn irloyw. Byd ogylch serch, bedigardd, a bîn atebodd o'i bardd.
Pyr yw dy lais, parod lef, pan awyddyd, pa'i'n addef, mae trian a niddan oedd noethu bedw neithaf bydoedd. Nid oes ar fedw, nid edwyn o'r dail y fai wyw ei dwyn, ni wea fynnau wiael, nid gwyw o'r llwyn, dwyn y dail.
Ym y rhoes yn lluosawg, y rhodd a gadwaf y rhawg, gerlant, cystal ag eirlen, o wisg pain i wasgu pen, blaen talaeth, blian tyloyw, blodau hardd o blu da hoyw, glân weiad gloiwon wiael, glywynnau diw, gleiniau dail, teirnaidd waith, twrn oedd wyw, tyrau, troellau fel trilliw, lligur yn clir, llygaid gwir gwynt, lluniau lleiadau ydynt, da yw o chair, joer na chill, drychau o ffeiriau fferyll. Gwn ras hir, gwen ar oes hon, gerlant o'i ffrydydd geirlon. Hoff loiwgamp oedd ei phlygu, a'i phleth o esgyll a phlu. Rhodd serch meinferch o'i mwynfardd, rhoes diw ar hon, rhestri hardd, bob gwaith a mwyniaeth manair, bob lliw fel ar bebyll air.